Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 11. septembar, vijesti dana. Nakon 8 dana potrage, policija uhvatila Anela Sejfovića, begunca iz Sarajevskog zatvora.
Anel Sejfović biti sproveden samo dakle pobjegao, dakle u KPZ Miljacka, budući da je bio pritvor zbog postupka koji se vodi protiv njega pred kantonalnim sudom u Sarajevu, a po optužnici tužilaštva kantona Sarajevo u predmetu Raiffeisen banka.
Radnici Željeznica Republike Srpske počeli štrajk glađu u Banja Luci.
Razlozi su isti kao i do sada, znači konstantno kršenje zakona od strane uprave, neisplaćivanje plata u skladu sa zakonom, neisplaćivanje toplih obroka, prevoza.
Radnici Banje Dvorovi u Bijeljini obustavili rad zahtijevajući od rukovodstva isplatu 3 plate iz ove i 4 plate iz prošle godine. Potpredsjednica Europskih socijalista, Europska parlamentarka Tanja Fajon u intervju za naš radio iznijela nezadovoljstvo napretkom Bosne ka Europskoj uniji.
Sigurno nije dovoljan napredak, svi problemi su više ili manje isti kao godinu natrag. Sad kad je vreme predizborne kampanje, se nadam da se neće izgubiti previše vremena za sukobe ili za to da političari samo populističkim izjavama nabiraju neke političke poene.
Uragan Irma zahvatio gusto naseljena područja jugozapadne Floride. Snažan vjetar i poplavni talas nanijeli veliku štetu u oblasti u kojoj milion ljudi nemaju električnu energiju. U Sjedinjenim Državama se obilježava 16. godišnjica terorističkih napada na New York i Pentagon, u kojima je 11. septembra 2001. godine ubijeno 3000 ljudi. Više od 90 ljudi poginulo u snažnom zemljotresu koji je pogodio jug Meksika. Novi je bilans stradali. U Sarajevu potpisivanje peticija građana za rješavanje problema vodosnabdijevanja grada.
Razlog što danas vode nema jeste što je vodovodna infrastruktura u stanju poluraspada, jer se u nju godinama nedovoljno ulagalo. Sve je preče od vodovoda.
Ovo je stvarno velika sramota. Ovdje su zakazali sistemi i ljudi koji rade u tim sistemima, znači inspekcije i firma kao vodovod i vlast.
U većem dijelu Bosne i Hercegovine se obraća se po pretežno mokrom kolovozu. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bjegunac iz kazneno-popravnog zatvora Sarajevo, Anel Sejfović, uhapšen je u selu Buci kod Visokog. Sejfović 8 dana bio u bijegu, a intenzivnom policijskom akcijom uhapšeno je nekoliko osoba.
Nakon osmodnevne potrage, pripadnici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su Anela Sejfovića u blizini Visokog. Sejfović će biti vraćen u pritvor u kazneno-popravni zatvor Miljacka, Sarajevo, kaže glasnogovornica tužilaštva kantona Sarajevo, Azra Bavčić.
Anel Sejfović biti sproveden samo da se pobjegao, dakle u KPZ Miljacka, budući da je bio pritvor zbog postupka koji se vodi protiv njega pred kantonalnim sudom u Sarajevu, a po optužnici tužilaštva kantona Sarajevo u predmetu Raiffeisen banka. Inače, tužilaštvo kantona Sarajevo je od samog bijega Anela Sejfovića koordiniralo i nadziralo aktivnosti svih agencija koje su učestvovale u njegovom pronalasku. Podršku MUP-u kantona Sarajeva pružile su SIPA, Federalna uprava policije, MUP-ovi Zeničko-Dobojskog, Srednjobosanskog kantona, granična policija i obavještajna sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine.
Anel Sejfović je uz prijetnju pištoljem pobjegao iz kazneno-popravnog zavoda Miljac kao u Sarajevu 3. septembra. U bijegu je imao pomagače. Ukupno 10 osoba je uhapšeno zbog sumnje da su pomogli Sejfoviću pri bjegstvu iz KPZ-a, od čega su 4 osobe zaposlenici ove institucije. Za 6 osoba je određen jednomjesečni pritvor. Anel Sejfović je u zatvoru bio zbog optužbi za pljačku Raiffeisen banke u sarajevskom naselju Iliđa 5. novembra 2015. godine, kada je prilikom pucnjave smrtno stradao slučajni prolaznik biciklista Kemo Bašić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Koje se sumnjiče da smo pomagali u bijegu i skrivanju. Slušamo Selmu Boračić-Mršo. Nezadovoljni radnici Željeznica Republike Srpske zbog neisplaćivanja svih naknada danas u 12 sati počeli su štrajk glađu u Banja Luci. Kako bi spriječila štrajkače da uđu u željezničku stanicu, uprava je naredila da se zaključa ulazna vrata do daljnjeg, tako da desetak radnika štrajkuje ispred stanice u kojoj ni putnici ne mogu da uđu. Erdogan Katana.
Zbog neredovnih isplata toplih obroka i prevoza, dio radnika Željeznica Republike Srpske stupio je u štrajk glađu. Jedan od štrajkača je i predsjednik Samostalnog sindikata transportne djelatnosti Zlatko Marin, koji kaže da ovaj štrajk nije organizovao ni jedan sindikat, već nezadovoljni radnici kojima je dosta pustih obećanja uprave i vlade Republike Srpske.
Razlozi su isti kao i do sada, znači konstantno kršenje kršenje zakona od strane uprave, neisplaćivanje plata u skladu sa zakonom, neisplaćivanje toplih obroka, prevoza i ostalih, znači, materijalnih troškova radnika. Pitamo se da li željeznica uopšte treba ovoj republici, odnosno da li je vlada ta koja štiti kriminalce koji krše zakon konstantno, jer osim naših primanja, znači, uzeli su sebi za pravo da nam ukinu zdravstveno osiguranje zakonom zagarantovano, iako nam sa platnih lista obustavlja za fondove.
Samo u ovoj godini željeznice RS-a duguju radnicima za 4 prevoza i 3 topla obroka, a julska plata je isplaćena 31. augusta. Sa mojom platom od 600 maraka moja četvoročlana porodica ne može živjeti, kaže Zoran Čučić, jedan od radnika koji je stupio u štrajk glađu.
Na mojim leđima je moja porodica, znači ja sam došao da se borim za svoju porodicu i za ono što sam ja zaradio. Mi ne tražimo nikakve poklone. Svoje da možemo da preživimo mjesec za mjesec.
Radnicima koji štrajkuju glađu nije bio dozvoljen ulaz u željezničku stanicu u Banja Luci. Ulazna vrata su bila zaključana do daljeg, tako da ni putnici ne mogu da uđu.
S obzirom da je sad zatvoreno, znači mi ćemo do daljeg biti ovdje ispred željezničke stanice, doći vrijeme kad će morati otvoriti željezničku, tad ćemo ući. A iskreno, koliko vjerujemo u ovu vladu i u našu upravu, ne bi se čudili da nam pošlju i policiju da nas otjeraju.
Zbog neredovne isplate svojih primanja, radnici su štrajkovali glađu i u martu ove godine. Polovinom godine vlada Republike Srpske je saopštila da željeznice imaju oko 44 milijuna maraka obaveza za poreze i doprinose i oko 22 milijuna duga prema radnicima. Uprava se ranije oglasila saopštenjem u kojem su rekli da nemaju ništa protiv štrajka, ali su tražili da se radnici strpe dok ne stigne kredit Svjetske banke za rekonstrukciju željeznica, koji bi, ako sve bude teklo po planu, mogao biti operativan tek krajem godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Članovi organizacije Restart Srpska zakazali su nove proteste za 20. septembra na Trgu Krajine u Banja Luci. Razlog za nove proteste je ignorisanje njihovih ranijih zahtjeva od strane vlade Republike Srpske. Na listu su dodali novi zahtjev za ustavljanje namještanja konkursa za nastavnike u osnovnim školama, javlja Gojko Veselinović.
Organizacija Restart Srpska obećava nove proteste. Kažu, ovaj put će biti masovniji, a za vladu imaju još jedan novi zahtjev, a to je izmjena pravilnika o prijemu nastavnika u osnovnim školama, kaže Stefan Blagić, predsjednik organizacije Restart Srpska.
Sada postoji izmjena zakona o konkursne procedure u osnovnim školama Srpske, odakle se izbacio test znanja, ostavio intervju, odnosno utisak komisije koji nosi čak 6 bodova. Umjesto toga mi smo predložili da se prilikom konkursa smanji broj bodova na intervju, ali ostavi test znanja kako bi se izbacile ove klasične mahinacije prilikom zapošljavanja tog kadra. Dakle, želimo da nam djecu uče najbolji, a ne oni koji se najviše dopadnu u komisiju.
Blagić posjeća da je vlada potpuno ignorisala njihovu peticiju koju je potpisalo 6500 građana sa zahtjevima za ograničavanje iznosa novca za kupovinu novih automobila na 50.000 maraka, smjenu ministra prosvjete Dane Maleševića, više novca za kulturu i udžbenike za djecu sa poteškoćama u razvoju na srpskom jeziku. Sada, kaže, nemaju drugog rješenja osim novih protesta.
Oni su potpuno ugušili o volju svojih građana. Tako da izgleda da ne postoji nikakav drugi način nego da se protestima ljudi bore za svoja prava.
Iz organizacije Restart Srpska kažu da će proširivati svoju listu zahtjeva ako se ignorisanje vlasti nastavi. A na proteste 20. septembra pozivaju sve pripadnike civilnog društva, radnike, sindikate te sve građane koji su, kako kažu, nezadovoljni stanjem u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Potpredsjednica Evropskih socijalista i Europska parlamentarka Tanja Fajon u intervju za naš radio kaže kako Evropska unija neće popuštati zemljama Zapadnog Balkana kada su u pitanju uslovi za prijem u članstvo. Apelovala je na zemlje regije da se zajednički usmjere ka tom cilju i stvore kredibilnu regiju koja može biti ravnopravan evropski partner. Što se tiče Bosne i Hercegovine, iz njene perspektive stanje u posljednjih godinu dana stagnira. Razgovarala Dženana Halimović.
Učestvovali ste na strateškom forumu na Bledu. Kazali ste da je to jedan od najznačajnijih foruma do sada, pogotovo za Zapadni Balkan. S obzirom da je fokus bio na proširenju, možete li pojasniti o čemu se radi?
Poruke su bile jako pozitivne, ja bih rekla, i jako naravno fokusirane na cijeli region, što možemo napraviti politički da bi taj proces bio više ne toliko tehnički nego politički. Dakle, da bi zemlje mogle što što brzo je moguće napredovati po putu prema Europskoj uniji i da se samo proširenje stavi više na agendu. Sad kad je u pitanju budućnost Europske unije, ne toliko budućnost kao takva, nego kakva će biti Europska unija, da se ozbiljno bavimo i sa proširenjem i sa Zapadnim Balkanom. A sa druge strane, naravno, trebamo lidere u regionu koji će isto tako biti odgovorni i spremni da radimo zajedno.
Kad govorimo o reformama u Bosni i Hercegovini, čini se da stvari stagniraju. Kako se vama čini da Bosna i Hercegovina napreduje?
Sigurno nije dovoljan napredak. Svi problemi su više ili manje isti kao godinu natrag. Zbog toga, sad kad je vreme predizborne kampanje, ja se nadam da se neće izgubiti previše vremena za sukobe ili za to da političari samo populističkim izjavama nabiraju neke političke poene, ali sa druge strane zaborave što ljudi u principu traže od njih.
Često kažete regija, saradnja među zemljama, zajednički rad, a istovremeno rastu tenzije, problemi i dalje ostaju nerazjašnjeni. Kako sarađivati u takvim okolnostima?
Sve to je loše za naš region, jer mi trebamo imati dobru saradnju, mi trebamo raditi drug sa ljudima, za kontakte između ljudima, za političku i ekonomsku suradnju, sve neke ili nacionalistične ili populistične ili jednostranske poteze su naravno loše za cijeli region. Mi imamo isto sad situaciju Slovenija-Hrvatska oko arbitražne rasude koja isto tako ima otvoreno pitanje granice na moru. Svi političari trebamo biti odgovorni da ne pravimo dodatne podjele ili da pokušamo učiniti sve da ljudi što je moguće na svim stranima granice žive normalno.
Sa evropskom parlamentarkom Tanjom Fajon razgovarala Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Zacijeljuju li se ratne rane i posljedice međubošnjačkog sukoba u Zapadnoj Bosni?
Mi u Velikoj Kauzi sad imamo druge teme za razgovore i za rješavanje, to su odlasci mladih ljudi. Imamo, nažalost, činjenicu koja traje već nekoliko godina, Kladuš u svakom pogledu nazaduje.
Bez krova nad glavom, Lejla niže sve petice.
Svaka Lejlina petica rezultat je i ogromnog truda, jer u sobu u kojoj uči često ulazi kiša.
Mikser House u Sarajevu spojio regionalnu dječju filharmoniju.
Došli smo ovdje da sviramo malo, da se zabavimo, da putujemo.
Sad smo se upoznali, ona će da bude kod mene. Vidimo ćemo da bude dobro prijateljstvo, da ćemo se dobro slagati.
slobodnaevropa.org.
Zapadni lideri kritikuju vojne manevre Rusije i Bjelorusije predviđene za ovu sedmicu. Kažu da je njihov cilj provociranje NATO-a i testiranje njegove odbrambene moći. Moskva odbacuje ove navode, tvrdeći da su vježbe isključivo odbrambenog karaktera. Pripremio Dragan Štavljanin.
Rusija nas testira i testira u svakoj prilici. Vidimo sve agresivniju Rusiju. Moramo da se suočimo sa tim, izjavio je britanski ministar odbrane Michael Fallon. Prema pravilima OEPS-a, poznatim kao Bečki dokument, države koje izvode manevre sa učešćem više od 13.000 vojnika moraju da o tome unapred obaveste druge zemlje i omoguće dolazak stranih posmatrača. Ruski i beloruski zvaničnici tvrde da će u vežbama Zapad 2017. od 14. do 20. septembra učestvovati oko 12.700 vojnika. Međutim, zapadni vojni zvaničnici i eksperti smatraju da će u manevrima participirati mnogo više pripadnika oružanih snaga i do 100.000. NATO je saopštio da će poslati 3 posmatrača na vežbu Zapad 2017. ali je u više navrata zatražio od ruskih i beloruskih vlasti da omoguće veći nadzor. Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg pozvao je Moskvu da bude potpuno transparentna, posjetivši u intervju za BBC da Rusija ima podužu istoriju prikrivanja broja vojnika u vežbama. Vidjeli smo ranije da Rusija koristi velike vojne manevre kao masku ili prethodnicu za agresivne oružane akcije protiv svojih susjeda. To se desilo 2008. sa invazijom u Gruziji i aneksijom Krima 2014. kazao je Stoltenberg. Francuska i nemačka ministarka odbrane su tokom posjete Estoniji prošle sedmice kritikovale Moskvu ističući da želi da demonstrira vojnu moć na granicama Evropske unije i NATO-a. Neupitno je da smo svedoci demonstracije moći Rusa. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo u subotu da je zbunjeno izjavama Ursule von der Leyen, koja javno iznosi neistine navodeći proizvoljno da će biti angažovan angažovano oko 100.000 ruskih vojnika, te govori o prikrivenoj prijetnji Evropi, završen citat. Rusija izvodi vežbe Zapad svake 4 godine koje se rotiraju sa preostale 3 u drugim delovima zemlje. Manevri će biti održani u ruskoj enklavi Kaliningrad koja se nalazi između Poljske i Litvanije na obali Baltičkog mora.
Ponovo BiH aktuelnosti. U Bosni i Hercegovini živi gotovo 90.000 nepismenih osoba. Podaci su to Agencije za statistiku BiH, koje su prikupljeni iz popisa stanovništva, domaćinstava i stanova iz 2013. godine. U udruženjima civilnog društva upozoravaju da se radi o visokom nivou nepismenosti s obzirom na tehnološko vrijeme u kojem živimo. Tema Milorada Milojevića.
Gotovo 3% nepismenih u zemlji sa jedva nešto više od 3 miliona stanovnika nije nikako zanemariv broj. U udruženju Heroji svakodnevnice, koje je prije 2 godine nastalo kao produkt projekta Podrška obrazovanju odraslih, kažu da je nepismenost u Bosni i Hercegovini i mnogo veća, jer prepoznavanje slova i njihovo korištenje u današnje vrijeme više i nije dovoljno da bi se neko smatrao pismenim. Predsjednica udruženja Sanela Kulović.
Kako prema rezultatima popisa iz 2013. znači u Bosni Hercegovini ima 2,82% nepismenih, a u zemljama regije kao što je Hrvatska 0,8, Srbija 1,96, Crna Gora 1,50, znači da je Bosna na vrhu, nažalost, ljestvice što se tiče nepismenosti.
Podaci Agencije za statistiku Bosni i Hercegovine zapravo i govore da gotovo 40% stanovništva ili preko 1.200.000 građana Bosni i Hercegovine ne zna da koristi kompjuter niti internet. No ono što je također zanimljivo jeste da je znatno više nepismenih žena nego nepismenih muškaraca. Na taj podatak se osvrnula i direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, Dragana Dardić.
To donekle ne čudi, jer bez obzira na sav trud u proteklim godinama i sve što je rađeno na opštem obrazovanju stanovništva, Bosna i Hercegovina ostaje jedna tradicionalna patrijarhalna sredina u kojoj se i ranije, pa eto sad prema tim podacima očigledno i sada, prednost prilikom odlučivanja ko će se školovati i obrazovati davala muškoj djeci.
Prema popisu stanovništva iz 1991. godine u Bosni i Hercegovini je bilo gotovo 10% nepismenih. Sociolog Ivan Šijaković smatra da je i sadašnji nivo nepismenosti dijelom nasljeđe iz tog perioda.
Ali to govori da se vrlo slabo krećemo napred u prethodnih 20 godina. Mada kada se uzme u obzir 3%, objektivno to nije veliki procenat, pogotovo ako računamo da je u pitanju Bosne i Hercegovine, koja je jedna vrsta metafore za neznanje, nepismenosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sarajevu je danas pred zgradom kantona počelo potpisivanje peticije građana, odnosno protestnog poziva, kako bi se prekinulo ćutanje vlasti i kako bi vlast konačno preduzela hitne mjere na rješavanju problema vodosnabdjevanja grada. Ivana Bilić.
Dugogodišnji problem sa vodosnabdjevanjem posljednjih je mjeseci eskalirao u Sarajevu. Svakoga dana na desetine ulica i naselja ostaju bez vode, a u nekima su redovne noćne redukcije. Sarajlije kažu da od opsade grada ne pamte ovakve nestašice vode, a do njih nisu dovele suše, nego godine lošeg upravljanja javnim poduzećem vodovodi i kanalizacija, kao i drastično smanjena ulaganja u održavanje i obnovu vodovodne mreže, ističe Anes Podić iz udruženja Ekoakcija.
Razlog što danas vode nema jeste što je vodovodna infrastruktura u stanju poluraspada. U takvom je stanju jednostavno jer se u nju godinama nedovoljno ulagalo. Sve je preče od vodovoda.
Skupština kantona Sarajevo ima instrumente za rješavanje problema vodosnabdjevanja u Sarajevu, pa su stoga zahtjevi koje potpisuju građani i upućeni na tu adresu, nastavlja Anes Podić.
Može proglasiti vanredno stanje, može preusmjeriti sredstva, može učiniti što je potrebno. Vodovod nije atomska centrala, vodovod možete jednostavno popraviti ako angažujete ljude i sredstva.
Nekoliko stotina ogorčenih građana zastalo je danas da potpiše protestni poziv.
Svaku noć nestaje oko 10, dolazi istra oko 6, a oni to namjerno rade. Jer kad otvorite, onda dođe pritisak, pa vodom jer pomjera bez vode i zato se računi uveća. To je kriminal.
Pritisak, kako bi trebao da bude, lupam 3 bara, oni stavi pritisak 1,2 pritisak, jer smo mjerili. A mi gore na višim spratovima nemamo nikako vode. Nikako. Ujutru malo dođe kao da možeš nasuti, da se možeš napiti vode, litar vode čekamo po 2 minute.
Ovo je stvarno velika sramota. Ovdje su zakazali sistemi i ljudi koji rade u tim sistemima, znači i inspekcije i firma kao vodovod i vlast.
U protestnom pozivu koji će biti upućen Skupštini kantona Sarajevo traži se da sazove hitnu sjednicu o vodosnabdijevanju i poduzme odlučne korake ka dugoročnom rješavanju ovog problema. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
A zbog nepovoljnih vremenskih prilika, pčelarima u Bosni i Hercegovini značajno su smanjeni prinosi. Pored toga na BH tržištu bore se sa nelojalnom konkurencijom njihovim proizvodima, koji su, kako navode, često sumnjivog kvaliteta. Priča Agnese Grbešića.
Iako ima diplomu Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, Zino Ahmić iz Jelah polja Kotešnja već 5 godina se bavi pčelarstvom jer je ostao bez posla u struci.
Odradio sam pripravnički još 2 godine u struci zbog nedostatka potrebe za tim kadrom. Ipak sam se odlučio za ovo da nastavim, da ne bi zamrlo. Otac je prije 30 godina nabavio 2 košice, zatim se to proširilo iz hobija, sad već preraslo u biznis.
Ahmić ima 100 košnica. Ističe da vremenske prilike ove godine nisu išle u prilog pčelarima, posebno onima koji ne sele svoje pčelinjake.
Nešto je bilo kod nas, opet zahvaljujući tome što smo seleći pčelari, vozimo na Donji Svilaj, dole Sava, na Bagremovu pašu, Vlašić, gdje obično prevladava livada. Zatim opet, ako uslovi dozvole, u Hercegovinu na Hercegovački vrijesak.
Na manje prinose meda ukazuje i pčelar iz Kotorskog Kodoboja Mirsad Mrkonjić, koji ima oko 150 košnica.
U početku je bilo dobro, očekivalo se da će to biti posebna godina, međutim 1/3 onaj meda je otprilike sabrana na osnovu godina kad rodi med.
Mrkonjić je također seleći pčelar. On ukazuje i na druge probleme sa kojima se suočavaju proizvođači meda u Bosni i Hercegovini.
Dosta patvorenog meda, dosta uvoza, dosta legalnih firmi koji se bavi patvorenim medom. Uveze, na primjer, iz Kine, iz Argentine, ali eto, naši građani to ne znaju.
Zini Ahmiću iz Tešnja i Mirsadu Mrkonjiću iz Doboja. Boja pčelarstvo je jedini izvor prihoda, a na pitanje može li se živjeti od posla kojim se bave kao registrovani poljoprivrednici, odgovorili su ovako.
Treba mnogo rada, truda, zalaganja, ali isplati se, može se.
Može ko hoće raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Iz kulture. U Sarajevu se održava 5. internacionalni festival srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventa Fest. U takmičarskom programu publika će imati priliku pogledati 8 predstava iz 7 zemalja. Osim takmičarskog programa, tu je i edukativni program festivala, tako da će ove godine biti održane i 4 radionice iz scenskih umjetnosti. Zabilježio Ivan Katavić.
5. jubilarni Juventa Fest ove godine ponudit će sarajevskoj publici najbolji pregled srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva iz Europe. Cilj festivala je povezivanje mladih ljudi zainteresirani za teatar kroz radionice i druženja, ali i stvaranje nove teatarske publike. Vita Mikulić dolazi iz Čakovca i igra u predstavi Zid, koja je sinoć prikazana u Međunarodnom centru za mlade na Grbavici.
Meni je osobno to divna ideja da dan danas imamo takve festivale gdje se onak mi mladi glumci onak i družimo iz različitih država i skupljamo, i onak ideja toga da se umjetnost širi pogotovo na nas mlađe generacije onak baš divno je, onak lijepo vidjeti iz drugih država te razne predstave i tak to.
Pored takmičarskog, važan je i edukacijski segment festivala. Ove godine bit će održane 4 radionice iz oblasti scenskih umjetnosti. Voditelj lutkarske radionice, glumac Mario Drmač.
Pa mladi su najbolja publika i najbolji materijal za rad, onako su dosta neiskvareni. Vole jako ovaj posao, žele se baviti ovim poslom.
U organizacijskom i programskom segmentu ovo je do sada najbolji festival, kaže njegova osnivačica, glumica Jasna Diklić.
Kralj bi otvorio festival, predstava koja bi, komentari su takvi da bi mogla potpuno biti u najboljim profesionalnim teatrima. Tako da smo vrlo zadovoljni, do sad su igrane još nekoliko predstava, danas imamo u 17 sati u posjećicu mladi predstavu iz Rumunije, sutra imamo također predstave koje su iz Rusije, imamo predstave iz Podgorice, imamo iz Pule.
Festival će trajati do srijede 13. rujna kada će biti proglašeni i ovogodišnji laureati. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A danas počinje i 9. bugojansko lutkarsko bijenale, na kome će biti izvedene neke od najboljih predstava lutkarskih pozorišta iz cijele regije. Bugojno u narednim danima tako postaje lotkarski centar regiona, javlja Marija Augustinović.
Deveto izdanje Bugojanskog lutkarskog bijenala otvorit će malo pozorište Duško Radović iz Beograda s predstavom Andersenovi kuvari. U takmičarskom programu bit će izvedeno još 5 predstava kazališta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Direktor bijenala Vahid Duraković.
Imamo lutkovno gledalište Maribor sa predstavom o Dečki i Pingvinu. Dječje kazalište iz Osijeka sa predstavom Deveta ovčica. U srijedu dječje pozorište Republike Srpske sa predstavom Odisej san o povratku. U četvrtak imamo pozorište Lutaka Mostar, predstava Ljepotica i zvijer i zadnji dan nam je gradsko pozorište iz Podgorice sa predstavom Bajka o ribaru
i ribici. Uz predstave u takmičarskom programu bijenali će upotpuniti i lutkarske predstave studenata iz Sarajeva i Osijeka te brojni okrugli stolovi i radionice. Predsjednica organizacijskog odbora Senada Milanović.
Što smo stvari ubezvijedili studentima glume? Koji na svojim akademijama nemaju priliku da se upoznaju sa lutkarstvom, no ono im dođe tek možda negdje na 4. godini kao izborni predmet. Upravo iz tog razloga smo im omogućili znači, da nauče kako animirati lutku ili pokušati da izrade lutku koja bi mogla znači, da služi lutkarskim predstavama.
Nekoliko predstava izvan takmičarskog programa bit će izvedeno i u Travniku, Donjem Vakufu i Gornjem Vakufu u Uskoplju, dok će Bugojansko lutkarsko bijenale završiti u petak dodjelom nagrada. Za Radio Slobodna Evropa pa iz Bugojna, Marija Augustinović.
A nakon više mjesečnih i danonoćnih borbi sa požarima, mostarski vatrogasci su protekle noći imali više intervencija u borbi sa vodom i odronima. Naime, na području Mostara palo je kiše više nego u nekoliko mjeseci, uslijed čega je voda prodrla u neke od stambenih i poslovnih objekata. A na nekim lokalnim putevima u Mostaru i Čapini, odroni su izazvali otežano odvijanje saobraćaja. Mirsad Behram.
Nakon velikog nevremena koje je posebno tokom noći pogodilo šire područje Mostara, na nekim raskrsnicama i ulicama u gradu, jutro su se mogli vidjeti nanosi i pjesak s okolnih brda. U Federalnom hidrometeorološkom zavodu potvrđuju da je u Mostaru proteklog dana i noći palo milimetara kiše po metru kvadratnom, više nego tokom cijelog ljeta zajedno, govori meteorolog Damir Šantić.
Na području Mostara pale 83 litra izmjereno na meteorološkoj stanici u Mostaru i to je veća količina pada nego što smo imali pod proljeća još tokom cijelog ljeta. Znači to je kiše palo više nego tokom zadnjih nekoliko mjeseci.
Prema informacijama iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, velike padavine izazvale su probleme na saobraćajnicama. Rano jutros u prekidu je bio saobraćaj na putu Vojno Raštani sjeverno od grada. Otežano se odvijao promet i u Žitomislićima na putu ka Čapljini. Odroni na kolovoz zabilježeni su i u mostarskim prigradskim mjestima Varda i Žovnica, te u naselju Dretelj u općini Čapljina. Što se tiče Mostara, voda je prodrla u stambene objekte u naseljima uz Neretvu. Portparol štaba civilne zaštite HN kantona Pero Pavlović je rekao.
Kad su u pitanju stambeni objekti, valja reći da je u Dretelju na području općine Čapljina bilo plavljenja u jednoj obiteljskoj kući. Isto tako je u Bakinoj Luci i u naselju Vojno poplivao jedan stan. Na području općine Čitluk, osobito u području Međugorja, bilo je također nekoliko poslovnih prostora i obiteljskih kuća u koje je prodirala voda.
Tokom jutra količina kiše se smanjila pa se voda povukla, pa je trenutno u kantonu dosta dobro stanje, kažu u civilnoj zaštiti. Šta se može očekivati u narednim danima, meteorolog Damir Šantić govori.
Dakle, što se tiče Mostara, generalno same Hercegovine, očekivati padavine danas, posle podne i tokom noći proći što kiše, ne očekujemo baš ovako obilno. I sutra također tokom dana to neka bila slabija kiša.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Posjećanje na vijesti dana. Nakon 8 dana policija je uhapsila Mila Sejfovića, begunca iz sarajevskog zatvora. Radnici Željeznica Republike Srpske počeli štrajk glađu. I radnici Banje Dvorovi u Bljeni obustavili rad. Uragan Irma zahvatio i poharao naseljena područja jugozapadne Floride. U Sjedinjenim Američkim Državama obilježava se 16. godišnjica terorističkih napada na New York i Pentagon. I toliko za danas, poštovani slušalci, Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva. Pozdravljaju vas Enes Hrnčić i Milado Bradović.